Du lytter til et P1-program.
Tror du, jeg skal tage de her?
Ja, ja.
Det
ligner lidt.
Dem der tror jeg ikke, du skal have fat i.
Nej, vel? Det er kun de herude. Ja. Så er der sådan set kun 8 skruer.
Esben, du har taget noget lyd med her, og der er nogen, der taler om, at der kun er 8 skruer tilbage. Hvad er det, du har taget mig med ind i her?
Ja, men altså det, der bliver snakket om, det er skruerne til en skærm på sådan en computer, hvor det hele er bygget ind i skærmen, du ved, ikke? Og det er Andreas Harpo Okær og Magnus Toftdal Lund fra foreningen Platform 4, som forsøger at reparere den. Og jeg skulle lige så sige, at vi får skilt meget mere end bare skærmen med her. Det er optagelser fra i går aftes, hvor jeg var til Repair Café i Aalborg. Og de her repair cafés eller reparationscaféer, det er sådan nogle arrangementer, der finder sted i flere danske byer efterhånden, hvor man kan tage sin ødelagte elektronik med og måske få den repareret. Jeg havde den her gamle computer med, hvor skærmen viste en masse hvide tegn, lidt ligesom i gamle dage, hvis der ikke var noget signal på fjernsynet, når man så det her myrefodbold.
Ja, og det er et godt eksempel, fordi den her computer, tror jeg, er en, som de fleste nok bare havde smidt direkte i skraldespanden, ikke? Altså, faktisk så smider vi 81.000 tons elektronik ud hvert eneste år her i Danmark. Og ja, med den information, så synes jeg egentlig bare, at vi skal sige velkommen til Digital i dag, hvor vi ser nærmere på, hvad det er, vi smider ud. Er det sådan nogle computere som dem her? Hvorfor vi måske i stedet for skal prøve at reparere dem, som du gør? Og hvorfor det måske bliver sværere og sværere faktisk at gøre det her med netop at reparere dem og få vores dimser til at leve lidt længere? Og så skal vi også se på, om vi ikke bare kan tage sagen i egen hånd og bygge vores eget, ikke?
Jo, det skal vi, fordi lige om lidt, så skal vi høre mere om mit besøg på den her Repair Café. Men jeg har også været til Minimaker Fair i Aarhus i søndags. Og Minimaker Fair, det er sådan en slags gør-det-selv-festival med en lang række teknologiske opfindelser, som har mere eller mindre nyttig karakter. Men fælder dem så, at de er i hvert fald kreative alle sammen. Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Chris Lehmann, og med til at guide os igennem den næste halve time af reparationer, og fikse ting og måske smide dem ud, der har vi Christian Willum. Han har enormt mange hatte på, det siger han også selv. Vi skal lige gennem et par af dem her. Christian, han er programleder på Dansk Design Center, og så har han interesse i alt, hvad der hedder open source og åbenhed i det digitale og elektroniske univers. Og den her åbenhed, den spiller altså ind i ret høj grad på vores muligheder for at reparere vores ting. Og Christian, velkommen til programmet.
Tak for det.
Hvorfor mener du som... ja, kan vi kalde dig open source fanatiker, at det er vigtigt, at vi har muligheden for at reparere vores egen elektronik, og at vi ligesom tager den mulighed og bruger den aktivt?
Jamen altså, udover det sådan helt klare miljømæssige perspektiv, så handler det jo i bund og grund også om, hvordan det er, vi egentlig interagerer med vores teknologi, og at det i høj grad jo er blevet lidt sådan, at vi er sådan generelt meget sådan passive forbrugere frem for at tage hvad hedder det, action, og det er derfor, at det er vigtigt at have interesse i og hvad skal man sige, vide, hvordan teknologien fungerer.
Det skal vi diskutere meget mere selvfølgelig, men lad os lige vende tilbage til Platform 4, som er en forening og et sted i Aalborg, der arrangerer blandt andet koncerter og workshops ofte, hvor teknologi spiller en stor rolle. Og det var her, jeg var til Repair Café, som sagt. Og jeg havde den her forslåede computer med, og tænkte, at vi kunne fortælle om dens tilbagevenden til livet. Og det viste sig så dog desværre, at den var simpelthen for svær at lave på en aften. Ikke mindst på grund af den komplekse opbygning, den har indvendigt. Det er noget, vi lige kan vende tilbage til. Men så er det godt, at når man tager sådan et sted hen, så er der også andre, der er dukket op til Repair Café. Den første, jeg mødte, det var Katrin Dalsgaard Nolsø, og jeg spurgte hende om, hvorfor hun var dukket op.
Fordi jeg havde nogle ting, som jeg gerne ville få repareret, som jeg ikke helt vidste selv, hvordan jeg skulle gøre, eller jeg ikke havde udstyret til at reparere dem.
Og hvad var det, du havde?
Min oplader til computeren og et par bukser, som der var kommet ud på.
Hvorfor har du ikke bare købt en ny oplader til den der computer? Den ser jo rimelig brugt ud. Det er sådan en hvid MacBook-oplader, som på alle mulige måder er lappet.
Fordi at den nye er ret dyr, og... den var ikke, altså den virkede stadigvæk, den var bare sådan ved at blive gået lidt i stykker, ja. Og jeg har allerede fået den repareret en gang, og det virkede fint, så hvorfor ikke gøre det igen?
Ja, og jeg snakkede også med Simon Hartmann Christensen, som gerne ville ud og spille guitar igen.
Jeg har haft en gammel guitarmixer med, en Boss BX 800, den her sag, yes. fik den på 100 kroner på DBA, og min kammerat har den helt magen til 800 kroner, så
et godt køb.
Yes.
Men den virkede så ikke helt. Hvad var der i vejen med den?
Den ene kanal var død, den man skruer op og ned på, så den blev fikset af Andreas i dag. Det var fantastisk.
Hvad skulle der til, for at den kom til at virke?
Det var en enkelt lodning. En ledning, der skulle connecte, hvad hedder det, udgangen på den ene kanal, eller indgangen på den ene kanal.
Og hvor lang tid tog det?
Lige knap 5 minutter skilte den af, og 10 minutter overtalte Andreas til at gøre det.
Og hvor lang tid regnede du så med, at den holder nu?
Nok indtil jeg kommer til at smide den ud.
Flere år eller flere uger?
Flere år, ja. Så den er fra 80'erne nu. Så det er så lille fix i dag, så burde den kunne holde meget længe.
Jeg synes, vi næsten skal starte med at tale om det her MacBook-stik. Christian, jeg går næsten også ud fra, at du kender det. Altså det her, hvor sådan ledninger stikker ud, og det er ligesom lappet med malertape og alt sådan noget. Så det her eksempel med guitarforstærkeren, som jeg kan komme et eksempel fra mit eget liv, som jeg har gravet frem for gemmerne, og nu lyder den virkelig mærkeligt og skratter, når man skruer på knapperne på den og sådan noget. Altså, er det ikke ting, vi bare skal smide ud, eller er det her to gode eksempler på ting, som vi burde tage til Repair Café og reparere, som du ser det?
Jamen, i høj grad er det værd at reparere vores ting, fordi på en eller anden måde, så altså, det, i bund og grund er det jo for dyrt at rende og købe nye ting hele tiden. Og hvis ikke det er nok incitament, jamen så netop det miljømæssige. Og altså, i høj grad handler det også om måske den følelse, man får, når man reparerer noget. Og man på den måde ligesom er i stand til at måske lidt mere forme, hvordan vi vil bruge teknologien.
Du nævner her en følelse, man får, når man reparerer noget. Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Hvad er det for en følelse, du får, hvis du reparerer noget af dit eget, Christian?
Jamen, på en eller anden måde, så føler man sig jo sådan, måske måske sådan, at man er lidt mere teknisk, end man måske havde regnet med, man var. Og at det jo er en følelse af, at det er at spare nogle penge, men måske også gjort en god gerning. Og i sidste ende er vi også tit glade for vores ting. Så på den måde er det jo tit ærgerligt, når noget går i stykker, så føler man, at nu skal jeg have noget andet, og så kan man ikke få den model mere og sådan noget.
Så det opvejer begejstringen ved det nye for dig?
Ja, altså ofte. Det er jo selvfølgelig også ret nok at få noget nyt, der kan noget mere, så det er ikke enten eller.
Okay. Men, og nu nævner du også lige selv her, jeg kunne godt lige tænke mig at smide et spørgsmål over mod Esben, altså miljøspørgsmålet her. Altså, hvad er det, du fornemmer ud af den her Repair Café, og de frivillige her, der sidder uden at få penge for det, og reparerer fremmede menneskers ting? Altså, er de drevet af en eller anden ideologi om at få alting til at virke igen, eller hvad?
Altså, lige præcis det spurgte jeg faktisk Andreas Harbo Ruk her, som vi også hørte i starten om, og lad os høre, hvad han sagde.
For mig er det meget stille og roligt. Jeg kan godt lide at rode med tingene, men jeg synes også, det er synd, at der bliver smidt ud, så derfor vil vi gerne selvfølgelig prøve at fremme at fikse sine ting. Og det er jo ikke sådan, at man bare kommer ned og afleverer sine ting, og så går, og så kommer jeg tilbage 2 timer efter, og så er den fikset. Man er jo med i processen, og man får ligesom at vide, hvad der kunne være galt, og hvad vi har gjort for at fikse det, så man kan tage det med hjem, og så er det ikke sikkert, at man behøver at komme herned næste gang. Så har man fået noget med sig, man så kan bringe videre ud til sin kreds, og så kan det måske sprede sig. Og det, der ligger måske en lille smule ideologi i det, jeg lige har sagt der. Det der med at trænge noget, folk noget på, og så lade dem sprede det selv. Men det synes vi ikke nødvendigvis, der er noget galt med, tror jeg. Jeg synes, det lyder som en god idé, hvis vi alle sammen kan lære hinanden at fikse ting, og at alle bliver bedre til det.
Nå, Christian, hvad synes du om den her idé om at sprede den samme glæde, som du egentlig nævner ved at reparere sine ting, til andre, så de ligesom reparerer videre ud i verden? Flossede MacBook-opladere, og hvad det nu ellers er?
Jamen, det kan jeg jo kun støtte op om, og man kan jo ikke helt være med at sidde sådan og tænke lidt over, hvor ironisk det egentlig er, at vi sidder og snakker om det her som noget helt specielt, fordi man har jo i århundreder repareret sine ting og hjulpet hinanden med ting og delt, hvordan man løser udfordringer. Og det er jo bare vores velfærdssamfund, der på en eller anden måde har bragt os derhen, hvor at vi sådan helt apatiske over for, når noget er sådan elektronisk eller teknologisk, og så hvis der er det mindste galt med det, så smider vi det ud og køber noget nyt. Det er jo absurd.
Altså, velfærdssamfundet, det er jo selvfølgelig en, det er jo en måde at se det på. En anden ting kunne måske være at sige, at det var kapitalismens skyld. Er det ikke, fordi vi bliver markedsført, at vi skal købe noget nyt hvert eller hvert andet år? Skal vi have den seneste nye mobil til mange tusind kroner?
Jo, det kan man måske godt sige, men altså, det er jo os selv, der hiver punkten op og køber det. Altså, selvfølgelig er der jo hvad skal man sige, et ønske fra producenter om, at vi bruger så mange penge som muligt, men altså, de forretningsmodeller, som er dominerende lige nu, som i høj grad ofte handler om at få os til at købe så meget som muligt og så ofte som muligt, er ikke nødvendigvis de eneste forretningsmodeller. Altså, på en eller anden måde, så skal vi jo som forbrugere stemme med vores pung ved at måske netop støtte op omkring andre måder at gøre det på, hvor at der kan være lige så god forretning for nogle producenter i at lave noget, som er langtidsholdbart, eller som netop er åbent, og som inviterer brugeren til ikke bare at lære om, hvordan det fungerer, men give bud på, hvordan det kan blive bedre. Og der er vi lidt tilbage ved open source-tankegangen, som jeg blev nævnt tidligere.
Ja, og nu siger du også, nu nævner du selv forretningsmodellerne, altså noget af det, som der jo bliver nævnt, og her tror jeg ikke, at nogen af de store teknologifirmaer nærmest kan se sig fri, det er jo den her idé, der hedder planlagt forældelse. Og det er ikke nødvendigvis lige noget, der giver sig selv, men Christian, kan du prøve lige at hjælpe os med at forklare det begreb for dem, der ikke nødvendigvis skulle være med på det? Hvad er planlagt forældelse?
Det handler om, at man... Det er jo i bund og grund sådan lidt en konspirationsteori, som i større eller mindre grad er blevet påvist i sådan konkrete tilfælde. Men det handler om, at producenter, frem for at lave et produkt så godt som muligt og så langtidsholdbart som muligt, bygger sådan en stopklods ind, som gør, at den går lidt hurtigere stykker, fordi så kommer du lidt hurtigere tilbage og skal have en ny.
Det er vel også noget af det, som man taler om, når du ser iPhones, som ikke er mere end et par generationer gamle. Jeg ved, problemet er ved at blive ret præsent med iPhone 6-generationen, at simpelthen de nyeste udgaver af styresystemet er så avanceret, at de gamle processorer ikke rigtig kan følge med. Så kan man så diskutere, om det er noget, Apple aktivt spekulerer i, eller om det bare er sådan, det er, fordi styresystemet og de nye processorer ligesom arbejder sammen på en eller anden måde. Eller hvordan ser du på det?
Ja, altså, og det er jo, det kan også være, det er en kombination. Altså, man kan jo sige, at et eller andet sted, så teknologien spurter afsted, og der er ikke noget at sige til, at hardware ikke kan følge med software ret lang tid, fordi vi har også nogle krav til, hvad vores gadgets skal kunne, og hvis en producent laver noget, der er helt vildt fantastisk, så vil man også have det fra de andre. Men når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at det er nogle valg, som en producent tager i forhold til, hvilke komponenter man bruger, og hvordan man stykker koden sammen. Og på den måde, så tror jeg, som du også hintede imod før, at der er ikke nogen producenter, som kan se sig helt fri for ikke at tænke i de her baner, fordi det er jo klart, deres formål er i høj grad jo at generere omsætning, og hvis du kommer tilbage hver andet år i stedet for hver femte år, jamen så tjener man lidt flere penge med den forretningsmodel, som man bruger nu. Spørgsmålet er jo så bare, hvornår er det, at vi som forbrugere vælger at sige, men det er ikke godt nok. Det handler ikke kun om, at det skal gå stærkt. Det handler lige så meget om, hvad er det for et aftryk, jeg sætter på eksempelvis miljøet, og hvor mange gange skal jeg have min pung op, og hvor ofte skal jeg ligesom betale for at få en basal ydelse fra en gadget.
Men altså, hvis jeg nu vil tage den beslutning og tage et aktivt valg i stedet for at gøre det, som jeg så, man skulle gøre i reklamerne, og købe noget, der var holdbart, hvad kunne jeg så gå ud og købe? Hvis jeg ville købe en smartphone, som jeg ikke skulle skifte ud hver andet år, kunne jeg så gøre det i dag?
Ja, der findes nogle alternativer, Fairphone og enkelte andre, sådan, som i høj grad jo udgør en meget, meget mikroskopisk del af markedet, og det er jo svært måske lige for så vidt angår telefoner og være den, hvad skal man sige, bevidste forbruger. Men nu er det heller ikke kun telefoner, vi snakker om. Altså, vi bruger enormt meget elektronik og digitale remedier i vores hverdag, så på andre felter er der flere muligheder, og der kan man, hvis man dykker lidt ned, lære rigtig meget om, hvilke alternativer der er, og man har jo også som bruger nu mulighed for ligesom at råbe tilbage over for producenter og ligesom give udtryk for, hvad det er, man gerne vil have, og at det ikke kun handler om bedste, hurtigste, mest mobile løsning nødvendigvis.
Christian, du siger, at der er nogle andre felter, hvor man har bedre muligheder end nødvendigvis på smartphone-markedet for at være en bevidst forbruger. Det kunne jeg godt tænke mig, at du lige udpensler lidt.
For eksempel på hele IoT-området, altså Internet of Things, som jo er sådan et kæmpe voksende område, hvor alle vores dimser i hjemmet i stigende grad bliver intelligente og bliver online. opkoblet, hvor der bliver diskuteret rigtig meget omkring sikkerhed i forhold til, om de her remedier kan hackes, og der er mange, hvad skal man sige, der er meget mere sådan spredt felt af aktører på markedet, hvor at man rent faktisk kan vælge, når man, hvis jeg skal have en bådrister, der er smart, så er det ikke nødvendigvis kun Apple, jeg kan gå til for at købe den, men at man rent faktisk kan se lidt bredere ud, og specielt I de mindre producenter, altså det felt, som kommer ned under de store, jamen, der er der ofte nogle helt andre kriterier med ind i måden, hvorpå man laver sine ting. Og hvor produkterne bliver markedsført også som værende mere bæredygtige på forskellige leder og kanter, og at man på den måde ligesom, specielt på det felt, jo måske stadigvæk kan nå at redde markedet som forbruger, forstå på den måde, igen at stemme med, hvor man lægger sine penge og støtte de produkter, som rent faktisk er bevidste om deres eget aftryk.
Er der nogle sådan, huskeregler, du kan give mig med i lommen, hvis jeg gerne netop vil stemme med mine fødder, som du siger her, at det er en god idé at gøre?
Jamen altså,
hvad skal jeg kigge efter?
Ja, altså, det handler måske lidt om at forholde sig til, hvad er det for nogle specifikationer, et givet produkt tilbyder. Altså, er det eksempelvis et open hardware-produkt? Altså, er det et produkt, hvor der er lagt op til, at man kan få indsigt i, hvordan den fungerer? Eller er det et produkt, hvor sikkerheden er tænkt ind som et af de vigtigste parametre, frem for, at den bare er så billig som overhovedet muligt? Og det kræver selvfølgelig, at man måske nørder lidt med det, men der er vi måske også lidt tilbage i det der med, at hvis man går op i det her og har fundet det rigtige produkt, jamen så fortæl det. Skriv det på Facebook osv. Og del ordet. Det er jo tit sådan, at tingene ændrer sig fra lille bitte skala op til større.
Men ja, er det ikke, nu står jeg bare og tænker her, og du siger sådan, at du skal sætte dig ind i det, og du skal nørde med det, før du kan tage de her, jeg ved ikke, om vi skal kalde dem korrekte oplyste valg, eller før du ligesom kan lede væk fra de her lidt uheldige forretningsmodeller, tror jeg godt, vi kan kalde dem, på nogen måde i hvert fald. Altså, men er det ikke et problem i sig selv, at du er nødt til at nørde med det og have en speciel indsigt, før du kan tage de her valg?
Jo, det kan man selvfølgelig godt sige, men altså, Rom blev heller ikke bygget på en dag. Altså, en god sådan, sammenligning kan man jo have over til hele den grønne bølge, hvor at hvis vi går 20-25 år tilbage, jamen, så var det jo i høj grad idealisterne, som talte om, hvad der skete med miljøet, og alle andre var ligesom døve over for det. Men langsomt over den her periode frem til i dag, jamen, så er der jo ikke ret mange producenter af ting, som ikke godt er klar over, hvad det er, forbrugerne vil have. Så på den måde, så er der nogen, der skal gå forrest, når sådan nogle store skift skal ske. Og hvis man interesserer sig for det, jamen, så hvorfor ikke være en del af det? Og alle andre, som er nysgerrige, eller hvad skal man sige, opmærksom på det, men som ikke nødvendigvis deler den, hvad skal man sige, den nørdede side, jamen, så lyt da til dem, du har i din omgangskreds, som rent faktisk går op i det her, og vær opmærksom på den styrke, du har som forbruger, i forhold til, hvor du ligger dine penge.
Yes, og det kan man så gøre, når man skal ud og købe noget. Men en anden mulighed, det er jo det her med, hvis man vil bygge sin egen elektronik, og det var som nævnt i indledningen, det jeg var oplevet på Aarhus Mini Maker Faire i weekenden, og det er denne her Gør Det Selv Festival. Og der var rigtig meget at vælge imellem på den her festival, men et af de mere velbesøgte stande eller steder, ikke mindst velbesøgte af børn, det var den hos Mogen Hinge, som er lektor på Institut for Ingeniørteknologi på Aarhus Universitet, og han er kemiingeniør. Men han har taget både bachelor- og PhD-studerende og flere projekter under armen.
I år der har vi tre specifikke robotter med, der er meget populære blandt børnene, blandt andet. Den ene, den kan døbe vindruer i chokolade.
Det er på en måde en robot, der gør det for dig, og døber den i chokolade og gør krumme for dig, sådan at du ikke skal gøre det selv. Så tager den sådan krumme på, og så tager den videre i en kop. Altså inden, der blæser den lige det, så den bliver tør.
Så har vi lavet en robot, der kan printe forskellige ansigter og figurer på Maria Kiks med marmelade. Og så har vi lavet en tredje robot, der baseret på en varmepistol og lidt lysdioder, kan riste skumfiduser til perfektion hver eneste gang.
Og hvorfor har I bygget de her maskiner?
Jamen, fordi vi kan. Der er ikke rigtig noget sådan helt stort formål med det. Det er rigtig sjovt at bygge. Vi hygger os med at lave det og lave programmer til det og elektronik til det og alle de der ting, som vi ikke rigtig ved noget om. Så lærer vi en hel masse, og så går vi sådan og nørder af det. Det er rigtig, rigtig spændende og rigtig hyggeligt.
Ja, han taler det jo meget op, det her med, det er spændende, og det er hyggeligt. Og selvom der ikke er noget udtalt formål med de her projekter, så var der alligevel en ret konkret grund til, at de var kommet til Mini Maker Faire.
Det er faktisk fordi, vi tror, at der er rigtig mange mennesker, som synes, det her det er sjovt, men de kommer ikke rigtig ud af busken. De går rundt hele tiden nede i Elgiganten eller et eller andet sted og kigger på alle mulige gizmos og dimser og tænker, det er fint. Men i stedet for at prøve at komme ud og lære noget om det, og bygge med det, og røre ved det, og prøve med det, det kunne vi godt tænke os at inspirere folk til. Så de ligesom begynder at få hænderne op af lommen, og så få dem ind i maskinerne, i stedet for bare at købe et eller andet og bruge det, og så skal det ene være mere smart end det andet. Så simpelthen for, vi synes det er sjovt, og ja, vi er helt sikre på, at andre synes det også det er sjovt.
Ja, Esben, det virker som om, at det her handler altså mere om egentlig at være begejstret på teknologi. Det tror jeg, vi to godt kan sætte os ind i at være. Måske mere om det, end at vise, altså det her er det nyeste, som du kan købe nede i Elgiganten. Altså, at der ikke, at det her med en masse færdiglavede dimser, eller dimser, som du hiver ned af hylden, det er måske ikke nødvendigvis af fremtiden, eller hvordan ser du?
Ja, altså det handler helt enormt meget om at komme bag den der overfladiske fascination af nye skinnende dimser, ikke? Og så i stedet for at lære om, hvordan de fungerer. Og den der begejstring, synes jeg, det er jo enormt fedt, at der bliver gået så meget, både i Repair Café og på Minimaker Faire, at der bliver lagt så meget energi i og ligesom give det videre, ikke? Også selvom man ikke kan bygge en iPhone. Men i den lidt mere etablerede ende på Minimaker Faire, der var IBM repræsenteret, og det var de med en såkaldt TJ-bot. Det er en lille robot i pap eller plastik, som har en lille minicomputer i sig og en højtaler og kamera. Og den havde et S i ærmet, den her robot, ikke? Fordi den var forbundet til Watson, som er IBM's supercomputer. Og det betyder, at man kunne stille sig foran robotten, og så ville den tage et billede af en, og sende det her billede over nettet til Watson, som analyserer det, og gav besked tilbage til robotten om at svare, hvor gammel man så ud, og hvilket køn man var. Så havde den forhåbentlig sådan nogenlunde ret.
Ja, og det er jo noget, som IBM gør for, at vi kan stå her og tale om Watson, ikke? Altså simpelthen udbrede kendskabet til den her intelligens, og hvordan man kan bruge den. Altså forretningsmodellen her, som du har fortalt mig, går ud på, at man i den her type robotter kan få lov at bruge Watson gratis i små doser, men hvis man vil trække noget virkelig sjov ud af den, eller noget virkelig avanceret ud af den, så skal man naturligvis give IBM nogle penge for det, ikke?
Jo, lige præcis. Altså man kan få lov at lave alle de projekter, man vil, men hvis man vil bruge den her computer rigtig, rigtig meget, så skal man selvfølgelig betale for det. Man kan ikke basere sin forretning på teknologien uden at betale, selvfølgelig. Og det påpegede ham, der hedder Per Lütkemeier, som er technical lead hos IBM også. Og det var ham, der gjorde TJ-bot følgeskab på Aarhus Minimaker Faire. Jeg synes, han sagde noget meget interessant.
Jamen, der er jo mange, der kender for eksempel Siri på din telefon, ikke? Men den gør jo, hvad den kan. Her kan du komme ind og lave din robot, hvor du kan bestemme, hvad du kunne tænke dig, den skulle lave. Det kan være, at den skal styre en robot, der gør rent. Det kan være, at du vil have den til at stå og vinke med en lille arm, eller give dig en kærlig hilsen, når du kommer hjem. Det er op til dig.
Det lyder næsten sødt på en eller anden måde, ikke?
Jo, lige præcis. Og jeg synes, det er meget fint, at det der, uanset om man har en firma-t-shirt eller en hættetrøje på, men så ligesom taler ind i det her med, at vi skal lege med teknologien, ikke? Og det er jo i høj grad det, han gør også. Mm. Den sidste, jeg snakkede med, han hed Simeon Belea. Han er en kunstner, men han har så en baggrund i softwareudvikling. Og han lavede sådan ret flot værk ud af servomotorer og små plastpyramider, som stod sådan og pulserede sig og bevægede sig. Det havde en ret hypnotisk effekt. For mig så lignede det sådan et kæmpe kaleidoskop, så jeg spurgte ham, om det var det, han havde forestillet sig med værket.
If you go to art school, you often learn how to paint, and I don't know how to paint. I don't know how to make a nice drawing. So instead of using a pencil and a brush as a tool, I use motors and LEDs and whatever I can imagine in that sense. And my canvas is like...
Ja, det vi hører ham sige på klippet her, det er, at teknologien, det er hans medie. Ikke? Han er kunstner, men han bruger ikke lærred og pensel osv. Og han fortalte mig, at hans værk bagpå var åbent ind til elektronikken, at man kunne simpelthen gå rundt, man kunne se det forfra, hvor man så den her flotte pulserende bevægelse. Man kunne også gå bag om og se, hvordan det så ud, hvordan al elektronikken var sat på. Simpelthen fordi, at den måde, det var bygget på, var ligesom på en måde en del af værket. Ikke? Og jeg synes, det også var summen af det, jeg fik med fra Aarhus Minimaker Faire. Det var det her, og det hænger godt sammen med reparationscafé-tankegangen. Ikke? At der er grupper, det er så godt nok græsrødder her, ikke? Men grupper af mennesker, som bruger helt enormt meget energi på at ligesom blive teknologibetvinger, eller hvad vi skal sige. Ikke?
Jeg synes faktisk, betvinger er et godt ord, fordi for mig får jeg en eller anden fornemmelse af, at det handler om kontrol også, på en eller anden måde. At vi skal være... Vi som mennesker og som køber og bruger af det her, skal vi være i centrum på en eller anden måde, ikke?
Jo, lige præcis. Og Christian, det var også lidt det, jeg synes, jeg hørte dig beskrive lidt i starten, ikke? At det er vigtigt, at vi kan være med til at beslutte, hvad teknologien kan og skal.
Ja, i høj grad. Altså, vi skal passe på ikke at blive slaver af den. Med at tage kontrollen, jamen, så er det i princippet også mennesket, der kommer før teknologien og ikke omvendt. Og det synes jeg er enormt vigtigt.
Og jeg ved, at du vil også gerne have, at vi ligesom inddrager det, der hedder The Copenhagen Letter her, hvis du kan beskrive det kort, og hvorfor det er egentlig relevant at spille på banen her.
Ja, altså The Copenhagen Letter udkom for et par måneder siden som sådan et manifest for en lang række aktører inden for teknologi i Danmark, blandt andet en masse producenter af ny teknologi, startups og udviklere. Og i bund og grund så er The Copenhagen Letter sådan et opråb til dem selv og til resten af verden om at huske, at man som producent af ny teknologi eller som skaber ny teknologi har et ansvar, et etisk ansvar for, at det man skaber er noget, der bidrager til, at verden bevæger sig i den retning, vi alle sammen gerne vil have. Så det handler om ikke kun om at skabe ting, der kan repareres, men lige så meget, at man gør dem sikre, altså noget, der skaber produkter, der værner om folks privacy, at man skaber med omtanke. Det er altså ikke kun bundlinjen, der betyder noget. Det er lige så meget den kraft, eller den styrke, eller den magt, som producenterne har, at de skal være sig selv bevidst. Ellers så kan tingene køre sporet.
Og mener du, at den her maker-fair-tankegang med at bygge elektronikken og det her med, at vi skal reparere vores elektronik, er den en del af det store billede, som hedder måske ansvar, eller hvad vi skal kalde det i forhold til elektronik, og hvad den gør ved os?
Ja, det tror jeg bestemt. Altså, for lige at komme tilbage til det her med forretningsmodellerne, så handler det her jo et eller andet sted om at gå fra en situation, hvor god forretning for store virksomheder står i kontrast til en bedre verden. Tværtimod, så skal vi jo derhen, og er vi på vej hen, tror jeg også, hvor at de to ting går hånd i hånd. Og på den måde, så kan man sagtens både have det ene og det andet. Og det er også derfor, at The Copenhagen Letter ligesom er blevet til, netop for at sikre eller sætte ord på, at vi har den her debat, og når jeg siger vi, så handler det ikke kun om os, som er forbrugere, men lige så meget en dialog mellem forbrugere og skabere, og at vi på den måde ligesom hurtigere kan komme derhen, hvor at god forretning og etisk ansvar, de hører sammen.
Christian Willum, tusind tak, fordi du var med os i dag.
Selv tak.
Og Chris, noget af det, hvor at vi jo i hvert fald rigtig tit hører om det her med ansvar, og det er i forhold til kunstig intelligens, ikke?
Mm. Det er rigtigt. Og jeg synes lige, det er værd at bruge de sidste minutter her på programmet og tale om en nyhed, der er kommet ud i dag, som handler om Googles DeepMind-laboratorie. Det føles, som om vi nærmest står herinde hver uge og taler om dem. Men DeepMind, det er altså dem, der i 2016 udviklede en kunstig intelligens, som slog en af verdens højst rangerede spillere i det meget, meget gamle, det over 2000 år gamle brætspil, der hedder Go. Og efterfølgende udviklede de på den her kunstig intelligens og har fået den til at slå verdens 20 bedste spillere i sådan en online-turnering.
Mm-hmm.
Så de havde ligesom den bedste spiller i hele verden inde i en computer, ikke? Nu har de så lanceret i dag, er der offentliggjort en ny artikel i Nature om, at de har lavet en endnu bedre spiller, som nu hedder, den første hed AlphaGo, så hed den AlphaGo Master, nu har de lavet AlphaGo Zero. Og det som AlphaGo Zero er, at den har slået den hidtidlig bedste AlphaGo Master 100-0 i kampe eller i spil.
Og så er den sukkerfri.
Nej, det er den ikke. Men den er meget mere strømeffektiv, så den er på en måde lidt mere derhenad. Jeg ved ikke, om vi snakker det. Nej. Men, og det, som faktisk er revolutionerende ved det her, det er ikke alene, har den slået den tidligere bedste computer 100 kampe mod 0, men den har gjort det uden overhovedet at se et eneste menneske spille det her brætspil Go. Det eneste, de har gjort, det er ligesom, de har programmeret Go's regler ind i den, og ligesom defineret et succeskriterie, altså, og dermed, derefter har den så spillet mod sig selv.
Ja, og du nævnte for mig inden programmet, at det var rent faktisk en fordel, hvordan, at den ikke havde været i kontakt med mennesker. Hvordan var det hang sammen?
Jamen, det hænger på den måde sammen, at Go er et meget taktisk og strategisk spil, og der er rigtig mange forskellige træk, du kan tage hele tiden. På den måde er det et af de mest komplekse brætspil, vi kender til. Og den her AlphaGo Zero har nu simpelthen spillet mod sig selv så meget, at den er begyndt at opfinde nye taktikker, som selv verdens bedste spillere, som altså nærstuderer det her 2.500 år gamle brætspil, de kender ikke de teknikker, som den er begyndt at finde på. Ja. Simpelthen er det, og DeepMind siger det selv med, at den er ikke begrænset af menneskelig kendskab. Og det er jo ja, det er en vild fremtid, vi er på vej ind i. Så lad os håbe, at de også har etikken med, og at vi selv kan fikse vores AlphaGo, når vi får sådan en ud i stuerne alle sammen. Det var i hvert fald, hvad vi havde med. Jeg har glemt at få vores outro ind.
Men mens du finder den, så kan jeg jo selvfølgelig sige, at I kan som altid skrive til os på e-mail. Det er adressen digitalt@dr.dk.
Jeg fandt den.
Det var godt fundet. I kan også skrive en sms. Det foregår i jeres mobiltelefon, sandsynligvis. I skal sende den til 1212, og den skal have teksten P1, mellemrum digitalt, mellemrum i jeres besked. Det koster en krone plus almindelig taks. Tak for
det. Om lidt er der radiovis, og efter det er der P1 eftermiddag, og tak for mig også.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/P1. Det giver mening.